أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Salam, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri Fiq Saati verilişində. Bildiyiniz kimi, biz bu verilişlərdə sizin bizə sosial şəbəkələr vasitəsilə, xüsusilə WhatsApp vasitəsilə göndərdiyiniz sualları cavablandırırıq. Baxmayaraq ki, bizim digər yoldaşlarımız bu arədə elə WhatsApp vasitəsilə sizə bunların cavablarını vermişdir. Amma biz daha da xalqımızın, cəmiyyətimizin səmərəli istifadə etməsi üçün sizin köməyinizlə və həmkarlığınızla belə bir verilişləri dostlarımızın vasitəsilə hazırlamışıq. Birinci sualımız bundan ibarətdir və bizə çox müraciət, bu barədə müraciət edilən suallardandır. Təqribən sualın məzmunu bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın bəzi bölgələrində belə bir məsələ yayılıbdır ki, ev ustaları, bənnalar ya digər ustalar deyək, ev sahibilə razılaşırlar. Yəni, bir növ ev sahibləri bunları vəkil edir ki, evə lazım olan materialları usta alıb gətirsin və ev sahibləri də bunlara etimad edir. Amma eyni zamanda bir sıra ustalar bu vəziyyətdən sui-istifadə edirlər və satıcı ilə söhbətləşirlər ki, bir miqdar bu şəxsə bu qiymətindən, əsl qiymətindən baha versin və əlavə olan pullar da ustanın cibinə getsin. Bu şəri baxımdan necədir və ustanın aldığı pulun hökmü nədir bu materialdan? Bu özü bir məsələdir. Həmçinin usta ki, bunun üçün işləyir və bundan əlavə pul alır, zəhmət haqqı alır, bunun hökmü nədir? Burada məsələlər, yəni fərzlərimiz müxtəlifdir. Biri budur ki, bu usta ilə danışır ki, mənim materiallarım, bütün materiallarım sənin boynundadır. Təsəvvür et ki, usta deyir, mən satacam bunları sənə. Usta gedir, alır, üzərinə də bir miqdar pul qoyur, satır buna. Bunun işğalı yoxdur. Amma biri də budur ki, bu ustanı vəkil edir. Ki, yəni, mən getmirəm, adətən yəni, bu ikincisi daha məqsədə uyğundur. Yəni, bu şəkildə, cüman edirəm, bu şəkildə olunur bu alver. Ustaya etimad edirəm, özüm getmirəm, özüm iş adamıyam. Usta gedir, həm materialları alır gətirir, ləvazimatları alır gətirir. Və belə olan halda, usta gedir, misal üçün, hər hansı bir şey 1 manata alır və 1 manat 20 qəpiyə buna hesablayır. Burada bu 20 qəpiklər haramdır. Yəni, ustanın cibinə getmir, getməməlidir. Gedirsə, bu haramdır, caiz deyil. Amma bunun üçüncü forması da var. Ki, o da budur. Yenə də bayaq dediyimiz kimi, bu ustanı vəkil edir və usta gedir, bir növ danışır ya qabağcadan danışıblar satıcı ilə. Satıcı elə bu əsl müştəriyə, yəni ev sahibinə 1 manatlıq malı 1 manat 20 qəpiyə. Yəni, bazar qiymətindən 20 qəpik artıq satır. Bu artıq satdıqlarını sonradan verir ustaya. Bu alver səhihdir. Nə üçün? Yəni, bu ikinci nümunə ilə üçüncü nümunənin fərqi bundan ibarətdir ki, burada ikinci nümunədə usta bir manatı alır, hər hansı bir satıcıdan, gətirib bir manat 20 qəpiyə hesablayır kimə? Ev sahibinə, evində işlədiyi şəxsə. Və adı da bu olur ki, elə mən 1 manat 20 qəpiyə almışam. Bu haramdır. Və 20 qəpiklər də bunun cibinə getmir, qaytarmalıdır ev sahibinə. Amma üçüncü nümunədə, baxmayaraq ki, o malın qiyməti 1 manat 20 qəpikdir. Amma satıcı üzr istəyirəm, baxmayaraq ki, malın qiyməti 1 manatdır. Amma satıcı həqiqətən 1 manat 20 qəpiyə satır bunu ev sahibinə. İstər ev sahibinə ya onun vəkilinə, yəni bu ustaya. Satanda artıq satır və məqsədi də budur ki, bu artıqları ustaya versin. Yəni, bir növ usta burada dəllallıq edir. Belə olan halda alver səhihdir. Amma eyni zamanda iş həm məsləhət deyil və bəzi yerlərdə qiymət həddindən artıq fərqli olarsa, bu bir növ zülümdür. Zülümdür kimin vasitəsilə? Satıcının vasitəsilə ev sahibinə olan zülümdür. Və ustanın vasitəsilə ki, bir növ xəyanətdir bu ev sahibinə. Baxmayaraq ki, alveri səhihdir. Amma bir də bunun üçün, dördüncü nümunəsi vardır ki, artıq dördüncü nümunədə nə bu xəyanətdir, nə bu haramdır, nə bu zülümdür və bu artıq bunun heç bir işqalı və iradı yoxdur. O da budur ki, usta həqiqətən bir manatlıq malı bir manata alır, yəni satıcı bir manata satır, o da ev sahibini aparır bir manatdan hesablayır, amma satıcı öz cibindən buna müştəri gətirdiyi üçün öz cibindən buna pul verir. 10 qəpik, 20 qəpik hər bir malın üzərində. Bunun heç bir işqalı yoxdur və şəri baxımdan problemi yoxdur. Bu bir məsələ. Növbəti məsələ. Sual verirlər ki, vəhşət namazının vaxtı nə vaxtdır? Bunu biz şam namazından sonra qılmalıyıq, yoxsa işa namazından, yəni məğrib, yoxsa hər ikisini qıldıqdan sonra qılmalıyıq? Gecənin hər bir vaxtında cavab verirlər ki, bunu qılmağın işqalı yoxdur. Baxmayaraq ki, müstəhəb budur, məğrib və işa namazını bitirdikdən sonra vəhşət namazı qılınsın. Növbəti sual budur ki, cəbirə dəst namazından nə vaxt təəmmüm edilir? Yəni, bəzi yerlərdə cəbirə dəst namazında təkcə cəbirə dəst namazı edilir, lakin bəzi yerlərdə cəbirə dəst namazından əlavə təyəmmüm də vacibdir. Onun ümumi bir qanun qaydası var. O da budur ki, əlbəttə bir neçə yeri var, mən bu əsas qanunu deyim, o bursu yerlərə də inşallah işarə edərəm. O da budur ki, əgər yara, sınıq, kəsik bağlıdırsa və bu bağlılıq normal həddə bağlıdırsa, misal üçün, birinin biləyi sınıb və normal həddə biləyi də bağlanılıb. Yəni, biləyi normal həddə nə qədər bağlanmalıdır? Deyək ki, bir 5 santı enində bağlanmalıdır. Ya 10 santı enində bağlanmalıdır. Belə olan halda təkcə, yəni normal halda sınığın, kəsin, yaranın üzəri bağlanıbdırsa, təkcə cəbirə dəst namazı alacaqdır. Amma xeyr, bəzən müşahidə olunur ki, biləkdən sınıb, amma dirsəyə dək bunu bağlayıb ki, daha da ehtiyata uyğun olsun, yəni həkimin baxışı nöqtəyi nəzərindən tez sağalsın deyə və ya çox hərəkətli olmasın. Belə olan halda artıq bu normadan kənar bağlanıb, normadan kənar bağlandığı üçün cəbirə dəst namazından əlavə təyəmmüm də etməlidir. O yerlərdən biri budur ki, bəs diqqət etmək lazımdır. İkincisi, bu ümumi qanun və bəzi yerləri vardır, o bəzi yerlərdən biri budur ki, bir şəxsin vəzifəsi burada təyəmmümdür cəbirə baxımından, cəbirə deyil, təyəmmümdür, lakin təyəmmüm yerlərindən birində və ya bəzilərində mane var ki, torpağa vurmaq mümkün deyil, torpaq ona dəymir. Bir şey yapışıb ki, torpaq ona dəymir. Belə olan yerdə buyururlar, təyəmmümdən əlavə dəstəmaz da almalıdır. Yəni, o yerlərdəndir ki, həm dəstəmaz edilməlidir, həm təyəmmüm də həmçinin burada edilməlidir. Baxmayaraq ki, burada şəri nöqtəyi nəzərdən buna cəbirə deyilmir. Çünki yara sayılmır və sınıq sayılmır, amma eyni zamanda təqribən hökum baxımından elə bir şeydir. O yerlərdən biri də budur ki, həm cəbirənin hökmünə əməl etmək lazımdır, həm təmim etmək lazımdır. Məsx yerləri kamil surətdə məsxin edilməsi üçün maniyə olsun. Misal üçün, başda elə bir maniyə vardır ki, mən orada məcburam məsxi də cəbirənin üzərindən çəkəm. Belə olan yerdə lazımdır. başa məhs etdikdən sonra ki bu olur cəbirə dəstəmazı eyni zamanda təyəmmüm də edim. Bəli. Suallardan biri budur ki, bəzən mən su tapmamaq nəticəsində məcbur oluram ki, təyəmmüm edim, dəstəmaz qılım. O təyəmmümlə nə zamana dək namaz ala bilərəm? Və sual belədir ki, mən bəzi vaxtlar suyun tapılmadığı şəraitdə və yaxud su zərər etdiyi şəraitdə dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm edirəm, yaxud qusl əvəzinə təyəmmüm edirəm, o dəstəmaz və qusl nə vaxta dək davam edir. Burada da bir ümumi qanun vardır ki, o qanun riayət edilməlidir. Bundan ibarətdir, hər bir təyəmmüm bildiyiniz üçün quslun yaxud dəstəmazın əvəzinədir və onun təsiri şəri baxımından o üzr aradan gedənədəkdir. Əgər əlbəttə digər dəstəmazı yaxud quslu batil edən işlər qarşıya gəlməzsə, söhbət buradadır. Mən dəstəmaz əvəzində təyəmmüm etmişəm, heç də dəstəmazı batil edən işlər qarşıya gəlməyib. Sual budur ki, nə vaxta qədər mən bu təyəmmümlə namaz qıla bilərəm? Qanun bundan ibarətdir ki, hansı üzrə xatir dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm edilib, yaxud qusl əvəzinə təyəmmüm edilibsə, o üzr aradan qalxana dək o vaxta qədər bu dəstəmaz əvəzinə, yaxud qusl əvəzinə edilən təyəmmüm öz təsirində qalır. Bu təsirlər, bu üzrlər də fərqlidir. Bəzən biri xəstədir. Yəni, günlərlə, həftələrlə bədəninə su dəyməməlidir bunun. Bəli, bir dəfə qusl əvəzinə təyəmmüm edərsə, xəstəliyi nə qədər ki, aradan getməyib və yenidən boynuna qusul gəlməyibdir, o təyəmmüm onun üçün kifayətdir. Bəzən də üzr müvəqqətidir. Vaxtın darlığına xatir, əgər bir nəfər dəstəmaz alarsa, yaxud qusul edərsə, bu şəxs namazı qəzaya gedəcəkdir. Təyəmmüm edir, namazını qılır. Burada artıq üzr vaxtın darlığı idi. Namazı bitirdikdən sonra bunun təsiri də aradan gedir. Növbəti sual bundan ibarətdir və bizə verilən suallardandır. Buyurur ki, salam sizə bir sualım olacaq. Əgər bir insan kiməsə əməl cadu edirsə, bu cadu bir xətanın qarşısını almaq üçün olarsa, bu yenə də günahdır. Ümumiyyətlə, böyüklərin və alimlərin tövsiyələri belə bir şeylərdən, cadudan və cadu kimi tilsimlərdən uzaq olmaqdır. Hətta bizim rəvayətlərimizdə bu cadugərlər kafir qismində, fasik və günahkar qismində gəliblər. Ona görə hər halda bu işlə məşğul olmaq caiz deyil. İnşallah Allah təbarək və təalanın öz pənahına insanlar sığınsınlar və həm belə bir şeylərə çox əhəmiyyət verməyək, həm belə bir şeylərin vasvaslığına və şəkkinə düşməyək, həm eyni zamanda belə bir şeylərlə inşallah məşğul olmayaq, hətta onun xeyrinə də olsa belə. Çoxlu suallar bəzən bu barədə gəlir ki, misal üçün o suallardan biri budur, mən simitan almışam, ucuz simitandır. Lakin bəzi simitanların tərkibində görmüşəm ki, ona bəzi haram maddələr də qatılır. Lakin bu simitan bəlkə də ucuz olduğuna xatir onun tərkibi üzərində yazılmayıb. Amma eyni zamanda mən şəkdəyəm ki, yenə də burada haram maddələrdən buna qatılıb-qatılmayıb mənim vəzifəm nədir? Sizin vəzifəniz burada onu istifadə edə bilərsiniz, heç bir işqal yoxdur. Nə qədər ki, yəqin etməmisiniz ki, onun daxilində haram maddələr, nəcis maddələr var, onu istifadə etməyin işqalı yoxdur. Bununla da bizim bugünkü verilişimiz sona çatdı. İnşallah növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sizin hamınızı mütəal Allaha tapşırıram. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.